Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 8. dan aprila 2016. ispisuje sljedeće naslove. Hašim Tači inaugurisan za predsjednika Kosova, svečanost prošla u suzavce pokreta Samoopredjeljenje. John Kerry u iznenadnoj posjeti Iraku, Mijanmar počeo da pušta političke zatvorenike. Danas je svjetski dan Roma, preminuo Nebojša Popov, jedan od najuglednijih antiratnih aktivista Srbije. U emisiji između ostalog postavljamo pitanje je li je crnogorsko zdravstvo pred kolapsom pošto nema para ni za nabavku osnovnih medicinskih sredstava.
Umjesto 16 miliona eura za nabavku igala, konaca, katetera, setova za infuziju, sondi, zavoja, stentova, defibrilatora, proteza, zdravstveni sistem dobio je svega 5, pa iz fonda upozoravaju da nijesu mogućnosti da sami riješe nastali problem bez pomoći nadležnih institucija.
Na Međunarodni dan Roma donosimo priču devetočlane porodice Beća iz Nikšića koji žive bez socijalne pomoći.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu. Svaku jutro moram da mu nabavim bar jednu euro za školu. To mi je najbitnije od mene. A nema para posle da kupim džak brašna kako da bi podigao. Jer kad dođe iz škola oče i neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle i mene to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravo javnosti da zna ne može biti apsolutno, odnosno ne može biti apsolutnog prava na informacije iz istražnih radnji, koje su nadležnosti specijalnog tužilaštva, poručio je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Komentarišući navode da tužilaštvo ima privilegovane medije kojima daje informacije, Katnić je poručio da će postupak koji je u toku i još neke aktivnosti te institucije pokazati da to nije tačno i da će se zaustaviti curenje informacija. Albanske partije u Crnoj Gori traže da se u sporazumu o stvaranju uslova za slobodne izbore unese odredba kojom bi se garantovala izmjena izbornog zakonodavstva, odnosno smanjio broj glasova potrebnih za njihov poslanički mandat. Predsjednik Force Nazif Cungu uputio juče pismo o tome parlamentarnim partijama. Poslanik Gensin Imambegu naveo je kako očekuje da će se učesnici u tom procesu jasno izjasniti i dodao da je to test za demokratsko postignuće opozicije. Dvije vijesti iz regiona. Hašim Tači na centralnom prištinskom trgu Skenderbeg inaugurisan je u novog šefa kosovske države. Sve to pratile su mjere sigurnosti na visokom nivou, raspoređene su bile značajne policijske snage i svi putevi koji vode prema centru Prištine. Pokraj Samoopredjeljenje preuzeo odgovornost za bacanje suzavca u nekoliko navrata prije i tokom inauguracije Tačija. Iz Srbije stiže vijest da je u bolnici u Zrenjaninu preminuo sociolog i jedan od najuglednijih intelektualaca i antiratnih aktivista Srbije i bivše Jugoslavije, Nebojša Popov. Jedan je od osnivača udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu UIDI 1989. prve demokratske političke organizacije u Jugoslaviji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas je svjetski dan Roma koji se obilježava u cilju promovisanja poboljšanja životnih uslova te populacije i upozorava na potrebu obrazovanja što većeg broja Roma. Na današnji dan 1971. u Londonu je održan svjetski kongres Roma na kome su usvojene odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje i simbolizuje zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizuje nebo. Crveni točak u sredini zastave označava putovanja i migracije Roma. Ostale vijesti. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u iznenadnu posjetu Bagdadu gdje će sa iračkim zvaničnicima razgovarati o borbi protiv militantne islamske države. Kako se navodi, Kerry će ponovo ukazati na spremnost SAD-a da pomogne u rješavanju bezvjednosne, ekonomske i političke situacije u Bagdadu. Do posjete Kerrya dolazi u trenutku kada su iračke snage objavile da je osvojen strateški važan grad Hit koji se nalazi pod kontrolom militantne islamske države. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura saopštio je da će drugi krug sirijskih mirovnih pregovora početi 13. aprila. On je dodao da će insistirati na ozbiljnoj diskusiji o političkoj tranziciji u Siriji, javlja France Press. Mijanmar je počeo da pušta političke zatvorenike dan nakon što je nova državna savjetnica Aung San Suu Kyi najavila da će se osloboditi svi ljudi zatvoreni iz političkih razloga. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, državna savjetnica u prvoj vladi Nacionalne lige za demokratiju, kojoj je na čelu, Suu Kyi sama je provela gotovo 15 godina u kućnom pritvoru tokom vladavine vojne hunte. I još jedna informacija. Američki sud oslobodio je bivšeg mornara koji je proveo 33 godine u zatvoru, pošto je greškom osuđen da je 1982. silovao jednu ženu i ubio njenog supruga. Tri decenije kasnije analizom DNK dokazano je da je za ubistvo i silovanje kriv drugi mornar, koji je umeđu vremenu umro u zatvoru tokom izdržavanja kazne za drugi zločin. SAD su tokom 2015. oslobodile 149 ljudi koji su bili osuđeni nevini. Svaki od njih u prosjeku je izdržao 14,5 godina zatvora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I najprije idemo na Kosovo. U centru Prištine ispred zgrade vlade i skupštine uz velike mjere bezbjednosti održana inauguracija novog predsjednika Kosova Hašima Tačija u prisustvu 50 državnih delegacija. U nekoliko navrata prije i tokom inauguracije u blizini trga bačen je suzavac, zašto je odgovornost preuzeo pokret Samoopredjeljenje. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Dosadašnja predsjednica Tifete Jahjaga i Tači ispred gostiju su došli iz pravca Skupštine Kosova, gde mu je Jahjaga kao vrhovnom komandantu uručila prvi izveštaj bezbednosnih snaga Kosova. Zatim su crvenim tepihom došli do ispred trga Skenderbeg, gde su odali počas počasnoj gardi ovih snaga. Jahjaga je potom Tačiju predala Ustav Kosova.
Sot të ndërua mësafirë.
Danas, dragi gosti i građani, počinjemo novu tradiciju koja je samo još jedan kamen u izgradnji zajedničke istorije multietničke sekularne države koja predstavlja euroatlantske vrednosti. Ova ceremonija je novo poglavlje u našoj zajedničkoj knjizi uspeha, kazao je prisutnima tom prilikom predsjednik Hašim Tači. Nakon njegovog govora nastupio umetnički program koji je otvorio multietnički dečiji hor sa pesmom Imagine Johna Lennona. Nakon toga Filharmonija Kosova izvela svoj kulturno-umetnički program. Ovoj svečanosti prisustvovalo je preko 1000 gostiju, među kojima oko 50 državnih delegacija. Što se regije tiče, iz Albanije su došli čelnici državnih institucija, predsjednik Bujar Nišani, premijer vlade Edi Rama i predsjednik skupštine Ilir Meta. Pozivu se odazvali i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, zamjenik premijera Crne Gore Duško Marković i drugi. Delegacije Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije predvodili su politički direktori ministarstva spoljnih poslova, dok je na čelu delegacije SAD-a bio pomoćnik američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi. Među prisutnima, međutim, nije bilo predstavnika opozicije. Iz Samoopredjeljenja su, nakon što su suzavci bačeni, rekli da Hašim Tači nije i nikada neće biti predsjednik Republike Kosova. Izabran je tako što je kupio glasove Demokratskog saveza i napravio ustupke i kompromise prema Srpskoj listi. Protivit ćemo se protiv njega bez kompromisa, kao što smo to uradili danas, napisao ovaj pokret na svom Facebook profilu. Tači inače juče u parlamentu Kosova položio zakletvu. Tom prilikom je rekao da će Kosovo nastaviti dijalog o potpunoj normalizaciji odnosa sa Beogradom, kao jedan od zadataka na mesto predsjednika, uz očuvanje nezavisnosti i suvereniteta, Tači je naveo i transformaciju sigurnosnih snaga u oružane snage Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti dana u Crnoj Gori, saradnja Vrhovnog i Specijalnog tužilaštva sa medijima od izbora novih čelnih ljudi tih institucija prošle godine neuporedivo je bolja u odnosu na prethodni period. Međutim, ipak postoje problemi. pošto mediji objavljuju veliki broj podataka iz istraga koji mogu biti netačni ili djelimično tačni, dok sa druge strane tužilaštva ne saopštavaju sve informacije za koje je javnost zainteresovana. Kako naći balans između tajnosti postupka i prava javnosti da zna, bila je ključna tema dijaloga čelnika tužilaštva i medija. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o problemima sa kojima se tužilaštvo susreće u komunikaciji sa medijima, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je ukazao između ostalog na neosnovane napade dijela medija na tužilaštvo i objavljivanje podataka kojima se ugrožava istraga.
Prepoznate su i prijetnje po ovaj sistem komunikacija, loš imidž pravosudnih institucija, neosnovani napadi medija na rad državnog tužilaštva, direktno miješanje medija u istrage kroz izveštavanje o imenima osumnjičenih svjedoka, statusu istraga i sl. Zatim curenje informacija koje mediji objavljuju ugrožavajući istragu. Nezavisnost i kredibilitet tužilaca i državnog tužilaštva i na kraju pogrešna medijska interpretacija odgovora dobijenih iz tužilaštva.
Problemi u komunikaciji sa medijima i javnošću postoje i na strani tužilaštva, rekao je Stanković.
Tužioci se pred strahom od negativnog izvještavanja zatvaraju prema medijima. Neiskorištene mogućnosti učešća u projektima izgradnje povjerenja u saradnji sa drugim institucijama. Neadekvatna interna komunikacija. Nedovoljno obrađen odnos medijima u kodeksu tužilačke etike, nedovoljna obučenost tužilaca za javni nastup i odnos s medijima.
Konstatovano je da je saradnja tužilaštva sa medijima poboljšana, posebno imajući u vidu činjenicu da je rad tužilaštva u istražnim postupcima netransparentan. Zato su fokusirana dva problema, objavljivanje podataka koji treba da budu tajni i objavljivanje neistinitih podataka koji urušavaju istrage. Advokat Nikola Martinović smatra da dio medija objavljuje podatke u cilju sticanja profita.
Niko neće da kaže da je takvo iznošenje, kršenje ljudskih prava učesnika u postupku. Niko neće da kaže da je najvjerovatnije takvo iznošenje u stvari ekonomski interes medija za većim tiražom ili većom gledanošću.
Draško Đuranović iz dnevnog lista Pobjeda smatra velikim problemom što dio medija objavljuje iskaze svjedoka saradnika.
Problem je kada određene informacije, privilegovane informacije, u toku izviđaja ili u toku postupka postanu predmet javnosti i još kad se radi selekcija. Recimo, ima tu primjera desetak iskaza svjedoka saradnika objavljeno u crnogorskim medijima.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal i korupciju Milivoje Katnić ukazao je na određena objavljivanja informacija u medijima koja su imala za rezultat opstrukciju istrage. Informacije koje su objavljene uprkos tome što su proglašene službenom tajnom ne izlaze iz tužilaštva, rekao je Katnić, nego se plasiraju od drugih učesnika u postupku, za što specijalno tužilaštvo ima i dokaze.
Informacije koje su objavljene nisu identični iskazu svjedoka saradnika. Dakle, to je kompilacija nečega što je govorio svjedok saradnik, drugi svjedoci, drugi dokazi materijalni. Mi znamo ko je to objavljivao. Mi smo dostavljali CD-ove. Nijedan CD nije bio identičan koji smo dostavili učesnicima u postupku, a to su advokati, okrivljeni i druga lica koja imaju na to pravo. Ja sam nakon na ovaj način upozorio sve buduće koji budu pokušali da odaju neke tajne, da mi imamo individualne karakteristike svega onoga što im dostavljamo i da ih ja molim da ne ulaze u nešto što bi moglo biti krivično djelo.
Mihajlo Jovović je ukazao na paradoks da specijalno tužilaštvo ima veću podršku od nezavisnih medija u odnosu na provladine.
Veća je podrška nezavisnih medija za to nego provladinih medija. To me navodi na sumnju da specijalno državno tužilaštvo i gospodin Katić nemaju bezrezervnu suštinsku podršku za svoj rad od svih koji čine vlast, što je i logično ako su neki dijelovi vlasti umješani u nezakonite radnje, a mogu biti meta rada specijalno tužilaštva. Ima tu i rezultata dugogodišnje podijeljenosti medija u Crnoj Gori, po mom mišljenju ne po političkoj preferenciji vlasti ili opozicije, već po nivou profesionalnosti kojem teže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorsko zdravstvo koje je najzapuštenije u Evropi, u kojem ljekari rade za mizerne plate i za koje država izdvaja najmanje novca u poređenju sa ostalim evropskim zemljama, pred kolapsom je jer je, kako sada stvari stoje, neće biti novca ni za nabavku osnovnih medicinskih sredstava. Slušamo Predraga Tomovića.
Fond za zdravstveno osiguranje ne može da raspiše tender za nabavku medicinskih sredstava jer za te svrhe država je odobrila svega 5 miliona eura, što je tri puta manje od onoga što su potrebe za ovu godinu i koliko je bilo trošeno u prethodnom periodu. Dakle, umjesto 16 miliona eura za nabavku igala, konaca, katetera, setova za infuziju, sondi, zavoja, stentova, defibrilatora, proteza, zdravstveni sistem dobio je svega 5, pa iz fonda upozoravaju da nijesu mogućnosti da sami riješe nastali problem bez pomoći nadležnih institucija. Ilustracije radi, samo za potrebe kliničkog centra u Podgorici za nabavku medicinskih sredstava neophodno je obezbijediti gotovo 11,5 miliona eura. Dakle, da li će crnogorske bolnice u dogledno vrijeme ostati bez najosnovnijeg medicinskog materijala? U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista uvjeravaju javnost da nema razloga za brigu, a strah pojedinih institucija i pojedinaca da će do toga ipak doći nazivaju senzacionalizmom i širenjem panike. Halil Duković iz Skupštinskog odbora za zdravstvo radi socijalnu politiku.
Ovo je ipak ozbiljna država i čini mi se da pojedinci više vole te neke atrakcije koje se dešavaju da bi se uzburkali javnost nego što u suštini gledaju problem onako kako jeste. Sredstva za zdravstveni sistem u Crnoj Gori mora biti i one neće biti nedostatna. Na tome siguran sam da će se naći rješenje, vlada neće dopustiti da građani trpe zbog toga što sad trenutno imali ili nema sredstava u budžetu. Naravno, mi smo svi svjesni da je medicina svakim danom sve skuplja, da su usluge sve skuplja, zahtjevi sve veći i to treba izdržati i često treba intervenisati u tom materijalnom dijelu. Međutim, do sada smo uvijek intervenisali na pravi način, vjerujem da ćemo to i sada uraditi.
Za opozicijonog člana odbora koji bojkotuje rad tog tijela i ljekara Novicu Stanića, neshvatljivo i neprihvatljivo da nema novca u budžetu za osnovna medicinska sredstva.
Novca ima za mnoge druge stvari koje su mnogo manje potrebne, ali razni lobiji ruku na druge strane, tako da za zdravstvo oni koji o tome odlučuju, nažalost, ili na njihovu sreću ne liječe se u Crnoj Gori.
Stanić rješenje vidi samo u jednom scenariju.
Dakle, ja mislim da u Crnoj Gori treba uraditi jedno veliko spremanje ili pospremanje ili preuređenje da bi se stvari u zdravstvu dovele na pravu mjeru. Zdravstveni radnici su podcijenjeni, posebno ljekari, specijalisti, nema uslova. Ja sam jedan put u Skupštini Crne Gore rekao i ostajem pri tome, teško danas onome ko se liječi u Crnoj Gori ako nema novac ili debelu vezu.
Pojedina štampana glasila nezvanično saznaju da je do drastičnog pomanjkanja novca za nabavku medicinskih sredstava došlo zbog toga što su u ministarstvima zdravlja i financija odlučili da ove godine drugačije raspodijele novac iz budžeta za zdravstvo, pa su od odobrenih 44 miliona za lijekove opredijelili 39, a za medicinska sredstva ostavili svega 5 miliona eura. Osim problema sa nabavkom medicinskih sredstava, tu je i sukob na relaciji ljekari i ministar zdravlja Budimir Šegrt o povećanju zarada u zdravstvu, a sve slijedi crna statistika Evropskog potrošačkog indeksa prema kojem Crna Gora ima najzaostalije zdravstvo u Evropi. Također, Crna Gora je država koja za zdravstvo izdvaja najmanje iz budžeta od svih evropskih zemalja, 5%, za razliku od evropskih 8 do 12. Ima najmanji broj ljekara po glavi stanovnika u Evropi, najniže plate u odnosu na ekonomski potencijal zemlje, najgoru medicinsku edukaciju u Evropi i loše uslove za rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o položaju Roma u Crnoj Gori, iz institucije ombudsmana ukazali su kako žive na marginama društva i da je ta populacija i dalje jedna od najdiskriminisanijih. Centar za građansko obrazovanje također upozorio kako je položaj te društvene grupe izuzetno loš, od socijalnog i ekonomskog statusa do potpune isključenosti iz političke participacije. U CEDEM-u su konstatovali kako su vidljivi pomaci u životu Roma u Crnoj Gori u proteklih 10 godina ostvareni u oblasti inkluzivnog obrazovanja i suzbijanja segregacije u školama. Priča Lele Šćepanović iz Nikšića, gdje je posjetila porodicu Beća, sve to potvrđuje.
U trošnoj neuslovnoj baraci u centru Nikšića živi bez ikakvih primanja devetočlana porodica Beća. Bježeći od ratnih dešavanja, Nusret i Šemsija su sa Kosova pobjegli u Crnu Goru, u Nikšić. Prije nekoliko godina zbog neregulisanih papira ovoj porodici je ukinuta socijalna pomoć, pa roditelji i sedmoro djece, od kojih petoro školaraca, preživljava od kante i prosjačenja. Priča 56-godišnji Nusret koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo. Prodam železo, prodam bakar, što nađem, nešto, sitnica, ali a evo 3 godine ništa nema o socijalnim pomoći. Kidali su mu, smo
vi dobije stan.
Najugrožniji ljudi.
Kako mislite, svi su dobili stan?
Nam kaže, nema status, nemam dokumente, nemam. Celi dan ide, traži za djecu, socijalni rad mi kaže, ajde, nemam pa. Idi, stavi molbo, stavi ja 10 molba tamo, vamo ništa.
Iako je svo sedmoro djece iz porodice Beće rođeno u Nikšiću, djeca nijesu upisana u knjige rođenih pa nemaju prava na socijalnu pomoć. Nusret i Šemsije su rođeni u opštini Peći i imaju lične karte Kosova, ali nemaju novca za put i boravak tamo gdje bi pribavili dokumente neophodna da regulišu svoj status u Crnoj Gori. Nusret zna koliko je škola važna za djecu i zbog toga, iako samo on zna kako, djecu šalje u školu.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu.
U koju školu?
U Olga Golović. Svaku jutro moram da mu nabavim bar 1 euro za školu. To mi je najbitnije od mene. A nema para posle da kupim džak brašna kako da bi podigao. Jer kad dođe iz škola oče i neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle je mene to.
A kako mene uče?
Dobro, hvala Bogu. Teško kako živu, dobro oni to uče, Boga mi. Ja ne bi mogao tako. Više idu gladni i žedni. Imam ja školu, osnovnu školu sam završio i znam što znači djeca i škola i sve to znam. A ja, da sam ja u njegovom mjestu, ja ne bi mogao da idem tako kao što ide ove djeca moje.
Poslije škole djeca idu da pomognu ocu u skupljanju otpada ili da prose za hljeb, ne bi li se prehranili, kaže Šemsije.
Dođe u školu, ide, traži, nabavi 2 kila hljeba i nabavi 1 salamu, dođem, jedi i spava.
I djeca idu da prose, ja?
Jes. Čim dođe u školu, prosi i...
Je li ih tjeraju sa ulice?
Tjeraju, kako
ne? Jes, kako ne. Neko udari na glavu, neko je, kaže, može cigare. Ani neko je svašta rekao, neće dati laže.
Ne daju ljude, maltretiraju ga, beži cigan, što ćeš tu, ajde idi, radi, recitati neka rade. Oni ne znaju da sam ja bolestan i ne znaju da nema on da jede. On misli da su neki lutalice, oni su pošteni ljudi, školovani, ali traže za hleb, za pašće hleba da bi ima da jedu.
Samo u kancelariji Crvenog krsta u Nikšiću pomažu ovoj porodici, kaže Nusret, dok u Centru za socijalni rad ne može da dobije bilo kakvu pomoć. Samo neprijatnosti.
Nemamo pare, nema, dođu još mjesec dana, nisu ovdje, u teren su, niko nema ovdje, ajde vani, ajde vani, 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 da ne zovem policiju. Samo u Crveni krst, oni mi pomažu, niko drugo više, ništa me ne pomažu. Ana, ova najviše nam pomaže, na robe, na cipele, to hvala Bogu, Ana i Goran, to hvala njima.
Od nadležnih državnih i međunarodnih organizacija za izbjeglice u Crnoj Gori traže pomoć, da bi dobili dokumenta i regulisali svoj status. Nusret od opštine Nikšić traži da mete ulice ili da makar djeci dodijele socijalnu pomoć.
Ono što tražim, ono što sleduje nama, od države tražim, ne, od ovoga i od noga i od noga, no od države tražim neki pomoć da bi se podigao ova djeca, nekako kao sva druga djeca. Teško je meni to. Plaće mi srce kad nema 50 centi da mu dam u školu. Ide plaćajući u školu, kako će neki dan neće da ide, pada kiša, bez cipela, kako će? Ostani, kažu, nemoj danas, sutra ću da ti opravdam ja kao.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bila je to priča iz Nikšića kako žive Romi u regionu. U Sjevernoj Mitrovici na Kosovu, u multietničkom dijelu u zgradi koja je izgrađena za smještaj Roma, živi 6 familija sa više od 40 članova. Priču o njima ima Maja Fićović.
Kažu da su im uslovi bolji nego pre kada su bili smešteni u izbegličkim kampovima, ali da je i dalje teško, jer je mali broj njih zaposlen pa su prinuđeni da se zadužuju trgovinama i kasnije izmiruju dug kada prime socijalnu pomoć i dečiji dodatak. Svetski dan Roma dočekuju i slave i raduju se, jer je to dan rezervisan za bogatu trpezu i veselje, ali kažu da im je Đurđev dan još značajniji, te će slaviti i u maju. 13-godišnja Leodita Tutalj, učenica je 7. razreda osnovne škole u Severnoj Mitrovici. Ona je zadovoljna životom danas u Severnoj Mitrovici, jer im je u Leposaviću u kampu bilo veoma teško.
Ovde nam je bolje, a tamo nije bilo. Teško je bilo, mnogo. A sad ovde živimo dobro.
Elfrida Tutalj, majka 7. dece, kaže da je situacija i dalje teška za Rome. Nakon Prizrena, do pre nekoliko godina živjeli su u izbjegličkom kampu u Leposaviću, međutim kaže da je danas teško, prvenstveno zbog nedostatka materijalnih sredstava.
Boga mi teško. Do sad teško živi. Pa nemaju ni da se obučeju, ni da se hraniju, pa čekamo ova socijalni pomoć ili deće, i dok dobijemo to, uđemo na dug, ne znam koliko. Muž radi ovako u privatno, pa sad neki posao tu standard ušao sad, do sad teško. Uzmem dug, pa kad dobijem socijalni pomoć, deći, moram da platim.
Ismail Sejdi ima 17 godina, živi sa roditeljima i bratom, a nakon osnovne škole prekinuo je školovanje i danas mu je zbog toga žao. On kaže da je zadovoljan životom sada, jer je od rođenja znao samo za izbjeglički kamp, pošto je bio beba kada su izbjegli iz Južne Mitrovice. Ismail ne slavi svetski dan Roma, već i Đurđev dan, ali kaže da će ići u Južnu Mitrovicu u romsku mahalu kako bi gledao kulturno-umetnički program.
Znam, ja ne slavim, ide samo da gledam kako igri fukla tamo malo devojke.
Kaže da pošto je napustio školu, sada mu je potreban posao.
Šta mi treba, neki posao da radim, nešto više, volim samo da radim.
U izbjegličkim kampovima u Severnoj Mitrovici i Leposaviću nakon konflikta na Kosovu živjelo je oko 1000 Roma. Kolektivni smeštaj i kampovi su zatvoreni, većina je vraćena u južni deo Mitrovice, u naselje Romska mahala, gde su im izgrađene kuće i stanovi, a jedan deo njih smeštaj dobio na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju svijet. Holandsko odbacivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Ukrajine postavlja ne samo nove izazove oko jedinstvenog djelovanja članica Evropske unije, već bi moglo biti loš signal za zemlje Zapadnog Balkana koje teže članstvu u Uniji. O tome Jasmina Lazić.
Protivnici sporazuma Evropske unije i Ukrajine u Holandiji tvrde da je krajnji cilj tog dogovora da se zvanični Kijev uvede u Uniju, dok pristalice navode da to ne predstavlja korak članstvu, već će umjesto toga intenzivirati trgovinu i pomoći u borbi protiv korupcije i unapređenju ljudskih prava u toj bivšoj Sovjetskoj republici. Glavni zaključak je i da ishod referenduma u Holandiji postavlja nove izazove oko jedinstvenog delovanja članica Unije, imajući u vidu izbjegličku krizu, terorističke atentate, politiku prema Rusiji i ekonomsko-finansijske nevolje. A ovo glasanje također otvara pitanje mogućnosti pridruživanja balkanskih zemalja Uniji u narednim godinama. Timothy Ash, analitičar Nomura International, izjavio je za Kiev Post da ovakav ishod glasanja ponovo čini aktuelnim pitanje hoće li ranjiv mir na Balkanu potrajati. Za budućnost regiona nakon holandskog referenduma zabrinut je i Rem Korteweg, istraživač u Londonskom centru za evropske reforme. Ovo će usporiti pristupni proces i podići sumnju da se Evropska unija zaista može pridržati obećanja koje je dala, kaže Korteweg, i dodaje da će holandska vlada teško pristati na proširenje Unije pristupanjem bilo koje nove zemlje u ovom trenutku. Članstvo u Evropskoj uniji podržava većina stanovništva u zemljama Zapadnog Balkana, pogotovo sada kada uticaj Sjedinjenih Američkih Država u regionu opada, Brisel se vidi kao najznačajniji spoljni politički faktor. Podsećamo, Evropska unija je u januaru 2014. sa Srbijom otpočela pregovore za članstvo, a ove godine otvorena su prva pregovaračka poglavlja. Bosna i Hercegovina je u februaru ove godine predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, a sporazum o stabilizaciji i proširivanju sa Kosovom stupio je na snagu 1. aprila. Makedonija još od 2005. godine ima status kandidata, ali uprkos pozitivnim izveštajima Evropskog parlamenta, početak pristupnih pregovora blokira Grčka. Portparol za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju međutim smatra da nema neposrednih naznaka da će Brisel stopirati inače spor i mukotrpan proces proširenja nakon holandskog referenduma, koji je prema pisanju zapadnih medija ukazao na veliku ranjivost opstanka Unije. Francuski dnevnik Figaro, na primjer, ističe da se epilog holandskog referenduma uklapa u kontinentalni vrtlog pesimizma, sumnje biračkog tela, neizvesnost oko britanskog referenduma i političku nemoć Evrope i podsjeća da su Holanđani, kao i Francuzi 2005. godine, na referendumu odbacili predlog Ustava Evropske unije.
Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.